რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. BBC-ს ცნობით საავიაციო თავდასხმისას მოკლეს ჯიჰადი ჯონი. რუსეთი ქვეყანას ატოვებინებს დედას, რომლის შვილი საპატიმროში მოკვდა. ბირმაში აუნ სან სუ ჩის პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა. BBC მაღალი რანგის ბრიტანელ სამხედროზე დაყრდნობით თითყობინება, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მაღალი ალბათობით მოკლა ჯიჰადი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი. თავდასხმა მოხდა სირიის ქალაქ რაკაში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. პენტაგონის თანახმად 12 ნოემბერს მან იერიში მიიტანა ავტომანქანაზე, რომლითაც გადახავდათ ისლამური სახელმწიფოს მიღბიანი მებრძოლები, რომლებიც ნანახი ყავდათ დასავლელი მძევლებისთვის თავის მოკვეთის ამსახველ ვიდეო ჩანაწერებზე. პენტაგონის თანახმად კვლავ მოწმდება ამ იერიში გარშემო ინფორმაცია, რათა დადგინდეს მართლა არის მოკლული ბრიტანელი მებრძოლი, რომლის რეალური სახელია მუჰამად ემუაზი. ემუაზი ერთმა ყოფილმა მძევალმა დაახასიათა, როგორც სისხლისმღვრელი ფსიქოპათი, რომელსაც მძევლებისთვის დამუქრება სიამოვნებდა და უამბობდა მათ, როგორ მოხვედრა თავს. ადრე ლონდონელი საკომპიუტერო პროგრამისტი მშობლებთან ერთად ერაყიდან ბრიტანეთში ჩავიდა 1993 წელს. ჩრდილოეთ ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ქურთთა ფეშმერგის რაზმებმა შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერის შედეგად მოახერხეს შესულიყვნენ ქალაქ სინჯარში. ეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამი მართულებიანი იერიშის ნაწილია. ქურთთა ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად ფეშმერგა ქალაქში ყველა მხრიდან შევიდა. როიტერსის კორესპონდენტი იმავე სიტყვებინება. სინჯარზე გამავალი ავტომაგისტრალი მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი გზაა სირიაში, რაკასა და ერაყში მოსულს შორის. ორივე ამ ქალაქში ისლამური სახელმწიფოს ჯარებია გამაგრებული. სინჯარი ექსტრემისტებმა დაიკავეს შარშან, რასაც მოხვა ათასობით ერაყელის და იეზიდთა უმცირესობის წარმომადგენლის დახოცვა და 10,000 ადამიანის განდევნა. დედას ტაჯიკი ჩვილისა, რომელიც რუსეთის საპატიმროში მოკვდა, ამ ქვეყანას ატოვებინებენ და ტაჯიკეთში ასახლებენ. დაბალი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ ზარინა იუნოსოვას რუსეთის მიგრაციის კანონის დარღვევის გამო დეპორტაცია გაუკეთონ, პეტერბურგის სასამართლომ ძალაში დატოვა. ამის ფონზე გრძელდება გამოძიება 5 თვის უმარალი ნაზაროვის სიკვდილის მიზეზების გარშემო. ბავშვი ციხეში მოკვდა 15 ოქტომბერს, ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც მისი მშობლები მიგრაციის კანონის დარღვევის გამო დააკავეს. მშობლები აცხადებენ, რომ პოლიცია მისინი ბავშვთან დააშორა და 5 საათის შემდეგ გათავისუფლებისას აღარ დაუბრუნა. მათი თქმით, პოლიციამ ამცნო, რომ ბავშვს სუნთქვის პრობლემები ჰქონდა და საავადმყოფოში წაიყვანეს. შემდეგ 15 ოქტომბერს მშობლებს ბავშვის გვამი გადასცეს. მშობლები ამტკიცებენ, რომ მათი შვილი ჯანმრთელი იყო და არ ავადმყოფობდა. ტაჯიკეთმა მოითხოვა გამოიძიონ შვილის სიკვდილი, რომელსაც მოხვა ტაჯიკ მიგრანტთა და რუს აქტივისტთა საპროტესტო გამოსვლები. ბირმის ოპოზიციის ლიდერის აუნ სან სუ ჩის პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა ისტორიული მნიშვნელობის საყოველთაო არჩევნებში, რომელიც 8 ნოემბერს ჩატარდა. 1990 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ, ეროვნულმა ლიგამ დემოკრატიისთვის, პირველად მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ოფიციალური შედეგები, რომელსაც საარჩევნო კომისია ნაწილ-ნაწილ აქვეყნებს, აჩვენებს, რომ პარტია მოიპოვა პარლამენტის ორივე პალატის კონტროლისთვის საჭირო მანდატების 2/3-ზე უფრო მეტი. 2008 წელს მიღებული კონსტიტუციით საპარლამენტო მანდატების 25% სამხედრო უწყება ანაწილებს, მაგრამ პარტიის მიერ მოპოვებული უმრავლესობა მას აძლევს საკმარის უფლებამოსილებას საიმისოდ, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს და სხვა პარტიებთან კოალიციაში შესვლის გარეშე ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატ აუნ სან სუ ჩის სამხედრო ხუნტის მიერ შექმნილი კონსტიტუციით აკრძალული აქვს პრეზიდენტად კენჭისყრა, მაგრამ აუნ სან სუ ჩის განცხადებით ის ისე მართავს, რომ პრეზიდენტზე მაღლა იქნება და აკრძალვას თავს დააღწევს პრეზიდენტად თავისიანის დანიშნვის გზით. რუსეთმა ოფიციალური რეაგირება გააკეთა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების მიერ წაყენებულ ბრალდებებზე რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების და რუსეთში ამ სფეროში კორუფციის თაობაზე. რუსეთის ზოგიერთ ბრალდებას აღიარებს, ხვებს უარყოფს. მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია დღეს მართავს შეხვედრას, რომელზეც უნდა იმშელონ იმის გარშემო, რომ არ დაუშვან რუსეთის წარმომადგენლების საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მომავლის ოლიმპიურ თამაშებზე ბრაზილიაში. ასეთი რეკომენდაციით გამოვიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყება ამ კვირაში. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია ხელმძღვანელმა ვადილ ზელიჩენოკმა, რომელზეც ანტისადოპინგო კომისია აცხადებს, რომ არ სურს გამოძიებასთან თანამშრომლობა, თქვა, რომ ზოგიერთ ბრალდებას ეთანხმება, თუმცა სხვებს უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 7 საათი. ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მე მიმყავს გოგი გვახარიას. 17 საათზე იწყება გადაცემა და 18 საათამდე ვართ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საკონსტიტუციო სასამართლომ 28 ოქტომბერს თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტი არაკონსტიტუციურად ცნო. ამიერიდან აქამდე თანამდებობის დაკავება ეგრძელებოდათ საქართველოს საბჭოთა საქართველოს კომპარტიის ცეკას წევრებს, ცეკას მდივნებს და შეიძლება ითქვას მთავრობის წევრებსაც, კომპარტიის წევრებს. ახლა უკვე ეს პუნქტი შეიცვალა და კომპარტიის ცეკას წევრებს შეუძლიათ დაიკავონ თანამდებობები თანამედროვე საქართველოში. აი ამ პრობლემის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი განაცემის სტუმართან, სანდრო თარხანმოურავთან ერთად დღეს განაცემაში. თუმცა დეტალების შესახებ კი ჩემი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი გვესაუბრება თავის სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 6 ნოემბერს გავიდა და ამ სიუჟეტს ქვია საბჭოთა კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება გულსატკენია.
ნოდარ მუმლაური 2014 წელს თელავის მერის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა იმის გამო, რომ 1985-86 წლებში პარტიის თელავის რაიკომის მდივნის თანამდებობაზე მუშაობდა, უარი ეთქვა კონკურსში მონაწილეობაზე. როგორც მოსარჩელის წარმომადგენელმა მაყვალა ბერიანიძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, ნოდარ მელაურს შეურაცხყოფელი ფორმით გადმოუყარეს საბუთები და მიაძახეს, რომ მას ეხებოდა ქარტია და არ შეეძლო კონკურსში მონაწილეობის მიღება.
ეს იყო ადამიანის ღირსების შემლახავი, არა ადამიანური ნორმა. არ შეიძლება ადამიანს მთელი სიცოცხლე უზეხო შენ მუშაობდე ამ და ამ დროს, დაიბადა იმ დროს, რა უნდა ეკნა.
სარჩელში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის პირველი პუნქტის გ და დ ქვეპუნქტები ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-17 და 29 მუხლების რამდენიმე პუნქტს და კიდევ სადავო ნორმები პარტიულ მოღვაწეობას უთანაბრებდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებში საქმიანობას და განუსაზღვრელი ვადით უკრძალავდა კანონით განსაზღვრული თანამდებობების დაკავებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მოსარჩელის და მათ მსგავს მდგომარეობაში მყოფი პირებისთვის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლების მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ჩამორთმევა მათი არა სამართლის სუბიექტებად, არამედ სამართლის ობიექტებად განხილვის ტოლფასია, რითაც ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი დაცული ადამიანის ღირსების უფლება.
კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი კი გვეუბნება, რომ ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია. შესაბამისად, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წელს მიიღო, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციის ამ მოთხოვნას, რაც შენიშნა კიდეც კანონის განხილვისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მაშინდელმა საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ.
თანამდებობის შეხუთვა გვქინდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ პირებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან, ასევე მაგალითად იყვნენ იმ პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ამ თანამდებობათა ჩამონათვალი საკმაოდ ცელი არის. მაგრამ ფაქტობრივად თანამდებობის გათვალისწინებით ვფიქრობ, რომ მიზანშეწონილია ეს თანამდებობრივი შეხუთვა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კი არ დაუწესდეთ მოცემულ პირებს, არამედ გარკვეული დროით, მაგალითად შეიძლება ის იყოს 10 წელი ან ასე შემდეგ. ესეც არის თვითონ ევროსაბჭოს ერთი რეკომენდაცია.
კანონპროექტის ავტორთა თქმით, თავისუფლების ქარტიის მიზანი საქართველოს საბჭოთა მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება და ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერება. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას ქარტიის ერთ-ერთმა ავტორმა გია თორთლაძემ განაცხადა, რომ კანონის მიღებას 4 წლის წინაც ბევრი ეწინააღმდეგებოდა, რაც ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი თანამშრომლობდა საბჭოთა უშიშროებასთან და იკავებდა მაღალ პარტიულ თანამდებობას.
თანამშრომლობდნენ ძალიან აქტიურად ეს თანამშრომლობა, აი ეს ხალხი გამოდის ყოველთვის წყობიდან და კარგავს კონტროლს თავის თავზე. ასე შემიკვი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ მამა ყავდა ასეთი, ან ბიჭა ყავდა, ან ბაბუა ყავდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ აგარიზანებაზე არავის საუბარი, არც კერძო საუბრებზე, არც ასე პირადულ წყენაზე, აქ საუბარი ქვეყანა უნდა განვითარდეს თუ არ უნდა განვითარდეს. ქვეყანა რო უკუღმა მიიგივარ და რაღაც არასტორმიზებით მიდა, მას ხედავ პირდაპირ ყიას ყოველ დღე. ეხლა შემდეგი სამჩელი ალბათ იქნება კაგების აგენტების, მაღალ თანამდებობის პირების, იქნება თუ ოფიცრების, კონფიდენციალური ბინის პატრონების, აგენტების, რომლებიც აჭერნებდნენ ხალხს თავის დროზე. წერდნენ საჩივრებს და ასე შემდეგ. ახლა ეს ხალხი თუ მომხალხას თუ მოიხსნა, მაშინ დასაგებია საიტმიდის ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა პირდაპირ ღიად შემილა გითხრა, დღეა ეს მიდის პუტინის რუსეთისკენ, სადაც სოვიეტის აგენტურული სისტემა მუშაობს.
გია თორთლაძის თქმით, თავისუფლების კარტიამ რეალურად საქართველოში ვერ იმუშავა, განსხვავებით აღმოსავლეთი ევროპის რვა ქვეყნისგან, რომლებიც სრულად გათავისუფლდნენ კაგებისა და კომუნისტური ნომენკლატურის გავლენისაგან. თუმცა როგორც იურისტი და ადამიანის უფლებათა დამცველი გიორგი მშვენიარაძე ამბობს, საკონსტიტუციო სასამართლო ვერ იხელმძღვანელებდა ისტორიული ან სხვა სახის კრიტერიუმით.
სასამართლოსთვის საზომი არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუცია და ზოგადად მიდგომა იმისა, რომ ადამიანს ყველაზე საშიშელი დანაშაულიც რომ ქონდეს ჩადენილი, ნებისმიერი საშიშელიც, რომელიც მას უწესდება, უნდა იყოს არასამაგიეროს მიზღვა, არამედ სოციალიზაცია და მისი შესაძლებლობის მიცემა დაუბრუნდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას. მთელი ცხოვრების მანძილზე ესეთ შეზღუდვის არსებობა, ვიცი და მსმენია, რომ არსებობს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგალითად პოლონეთს აქვს, როგორც ვიცი, რომ თუკი პირი საჯაროდ გაყვა და აღიარებს, რომ ის იყო თავის დროზე თანამშრომლები კაგებესთან, მას ავტომატურად ეძლეოდა უფლება საჯარო სამსახურის დაკავების. ხოლო თუკი ამას არ იწყოდა მაგალითად, დანიშნავდნენ და შემდგომ გახდებოდა ცნობილი, ეს დოკუმენტაცია სპეციალურ ორგანოს ჰქონდა გადაცემული, მას უკვე ეგზალებოდა მთელი ცხოვრებით ამ თანამდებობის დაკავება. ანუ ესე დათქმის სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენთანაც ზოგადად ბანკეტური აკრძალვა, რომ ყველა მთელი ცხოვრება აუკრძალო, მართლაც ზედმეტად შემზღუდავია და შესაძლებელია ნახავდეს ადამიანის ღირსებას.
ეს იყო იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციასა და არგუმენტების სიმყარეში ეჭვი არ შეაქვს ლევან ბერძენიშვილს, ყოფილ დისიდენტსა და საქართველოს პარლამენტის წევრს. თუმცა მისი თქმით, უაღრესად გულსატკენია, რომ გაზიარებული იქნა მხოლოდ ის მოტივები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო გააზრებიდან გამომდინარეობს და მთლიანად იქნა ამოღებული კანონიდან ის მუხლი, რომელიც თანამდებობის დაკავების შეზღუდვას უწესებს მაღალი თანამდებობის ყოფილ საბჭოთა პარტიულ და კავშირულ ფუნქციონერებს, რომლებიც ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ერთგულად ემსახურებოდნენ იმ კაციჭამიურ პოლიტიკას, რომელსაც ერქვა ტოტალიტარულ კომუნისტური იდეოლოგია.
ამართლებდნენ ყოველდღიური მოქმედები და ფაქტობრივად მათი დანაშაული ისეთია, რომლის აღწერას ტომები დაჭირდებოდა. მაგრამ ესენი თვითონ შეიძლება ამას ვერ წერასოდეს ვერ მიხვდნენ, ამიტომ პირდებოდა სიმბოლური კანონი, იმიტომ რომ იმ მოქალაქეებს შეიძლება გონიათ, რომ მაშინ ასე იყო საჭირო, მაშინ ბავშვის ხორცი მაშინ ასე უნდა ეჭამათ და ახლა სხვანაირად წარმოიდგინეთ, თქვენ საბჭოთა კავშირი სადაც შეზღუდული იყო ფიქრის და გაფიქრების და ოცნების თავისუფლებაც კი, აი ეს ხალხი, ეს კომუნისტები ამას ნერგავდნენ ქვეყანაში, ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ და ჩვენ კანონით ვითხოვდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ ჩვენი მინისტრები. მეც არაფერს დანიშნე, თუ უნდათ პარლამენტის წევრები იყვნენ, ვინც უნდათ იყვნენ, ავირჩიოთ, საში ავიყვანოთ, ჩვენზე მეტი პენსია და ხელფასი ყოველთვის ექნება, საქართველოში ყოველთვის დაჩაგრული იქნება მსხვერპლი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა რეჟიმის მიერ დაჩაგრული ხალხი, ყოფილი პოლიტპატიმრები და სხვები სახელმწიფოსგან იღებენ მიზერულ კომპენსაციას, განსხვავებით საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურისგან, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უკეთესი სახელი და დიდებაც დაუმკვიდრდება. რაც ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ძალიან გულსატკენია, რადგანაც შეიძლებოდა გადაწყვეტილება უფრო რბილი ყოფილიყო არამხოლოდ მოსარჩელე მხარისათვის.
და არა მარტო ჯალათების მიმართ უნდა ვიყოთ ჩვენ ადამიანის უფლებების მახსოვნი, არამედ იმათ მიმართ, ვინც სხვერპლი იყო და ვიზეც ამ სისტემამ გადაიარა მისი სახელითაც თითქოს მოქმედებს ეს კანონი, რომელსაც უნდა ვაღიაროთ. საქართველოში არ უმოქმედია არცერთი წამით, არცერთ კომუნის არანაირი შეფერხება არაფერში ქვეყანაში არ ჰქონია, ჰქონდა მარტო სიმბოლური კანონი, რომლის ორი მუხლი ამოგვიღო ახლა კონსტიტუციის სასამართლო. ჩვენ ბუნებრივია დაველოდებით მათ განმარტებას, ეჭვიც არ მეპარება, რომ იურიდიულად ეს იქნება გამართული და იურიდიულად მე მასთან კამაც არ ვაპირებ, მაგრამ ისტორიულად მართალი ვართ ჩვენ. კომუნიზმი იყო საშინელება, კომუნიზმი იყო სამარცხვინო და კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება არის გულსატკენი, თუმცა კი მედი მაქვს რომ ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენოთ, სადაც კომუნისტების ადგილი მინისტრება ყოველ შემთხვევაში არ იქნება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სანდრო თარხანმოურავი მკვლევარი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, გადაცემის დასაწყისში უკვე უთხარი რადიო მსმენელს ჩვენ რა თემაზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთხელ გავახსენებ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტის შეცვლაზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტი და პირველ რიგში პუნქტი, რომელიც ეხებოდა თანამდებობის, ისე უგრძალავდა თანამდებობის დაკავებას საქართველოს კომპარტიის ცეკას წევრებს. ფერშერბა გაუკურდეს აქვთ თუ არა პრეტენზია საქართველოს კომპარტიის ცეკას წევრებს და იმ ადამიანებს რომელთაც თანამდებობები ეკავათ საბჭოთა ეპოქაში პრეტენზია დღეს თანამდებობაზე შეიძლება რაღაც უჩვეულო სიტუაციაც არის აბსურდულიც მაგრამ ნუ ფაქტია რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ეს მუხლი ნუ პირდაპირ უკითხო ეთახმები თუ არა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას.
ეს არის ძალიან რთული საკითხი. ხოლმე საინტერესოა რომ ბევრ ქვეყანაში სადაც იყო ლუსტრაციის ამა თუ იმ ფორმით გატარების მცდელობები, ანალოგიური შემთხვევებიც იყო. როდესაც ჯერ უფრო მკაცრი ზომები იყო მიღებული და შემდეგ სასამართლოები ცნობდნენ ამ ზომებს არაკონსტიტუციურად. ასე იყო მაგალითად პოლონეთშიც. თუმცა ამის მიუხედავად იქ ლუსტრაციის პროცესი მაინც განხორციელდა. ზოგ შემთხვევაში ეს თქვა დაიწყო 90-იანების დასაწყისში და გაგრძელდა 2000-იანების შუამდე და მართალია შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ ეს იყო რაღაც გადამწყვეტი პერიოდი, როდესაც საზოგადოებამ დააფიქსირა, რომ ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა, საბჭოთა ორგანოებთან თანამშრომლობა და ასე შემდეგ არ იყო რაღაცა მთლად უბრალო და მისაღები. ჩეხეთის შემთხვევაში მაგალითად უბრალოდ 2000 წელს გაუვიდა ვადა. ანუ ეს დაიწყო პროცესი 91-ში და 9 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ანუ თქვენ ხედავთ რამდენად ჩამორჩებით დროში. ჩვენ 2015 წელს ვსჯელობთ ეს პროცესი დაიწყოთ თუ არა და რა ფორმით დაიწყოთ ფაქტიურად. მაშინ როცა იქ უკვე 15 წლის წინ ეს ამ პროცესის გადამწყვეტი ეტაპი დასრულდა. Ну გერმანიაში დღემდე მოქმედებს მაგალითად კონკრეტულად შტაზის, ანუ მათი KGB-ს ანალოგის კვლევის ცენტრი, იქაც იყო რაღაც სკანდალები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს 25 წელია სტაბილურად მუშაობს.
შტაზის მაღალჩინოსნები ვერ დაეკავებენ ვერანაირ თანამდებობას ხელისუფლებაში დღეს გერმანიაში.
დიახ, იქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაზე, მაგრამ თავი რომ ყველა ამ ცენტრის დანიშნულება არის არა მხოლოდ აგრძალვა, არამედ ასევე საზოგადოების ინფორმირება. იქ არსებობს პრაქტიკები, ვთქვათ, ასეთი აღიარების, ერთგვარი აღიარების, რაც იყო იმავე პოლონეთში. როდესაც შესაძლოა ამ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება შემსუბუქდეს ზუსტად მაშინ, როცა ისინი თავად, ასე ვთქვათ, მიაწვდიან საჭირო ინფორმაციას. ან აქცენტი ყოველთვის კეთდება ეგრეთ წოდებულ აი KGB-ს ტიპის უცხებებზე, რა. ჩვენთან ამ შემთხვევაში საქართველოს კომპარტიის გარდა იქ კომსომოლის ჩინოსნებზე ციყო ლაპარაკი
და
კი.
და კომსომოლის ჩინოსნები პრინციპში დღეს აქტიურია.
აი ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, რომ აბსოლუტურად რეალურია ამ ადამიანების ხელისუფლებაში და მით უმეტეს სხვა შტოებში იქ რაც არის ჩამოთვლილი ყოფნა. ასე რომ თლად მხოლოდ თეორიული საკითხი ეს არ არის.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
Tender, he's been crying in the house. So we moved to those.
კიდევ ერთხელ გავახსენებ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტის შეცვლაზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტი და პირველ რიგში პუნქტი, რომელიც ეხებოდა თანამდებობის, უგრძალავდა თანამდებობის დაკავებას საქართველოს კომპარტიის ცეკას წევრებს. Sandro Tarkhanmouravi, მკვლევარი, არის ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ შეგვიძლიათ ვთქვათ, დავადანაშაულოთ საქართველოს წინა ხელისუფლება, რომ ანა ძირითადად ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ არ მოიცალა ლუსტრაციის კანონისთვის. რადგანაც ის, რასაც ქვია თავისუფლების ქარტია, ეს არ არის ლუსტრაციის კანონი, მაგრამ აი რაღაცნაირად თითქოს რაღაც შევსებაა და თვითკმაყოფილება, რომ აი მაინც ხო რაღაც გავაკეთეთ.
დიახ, ძალიან პრობლემურია, მე უკვე ვთქვი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლუსტრაციის პროცესში დიდი აქცენტი კეთდება, ესე იგი, დამსმენებზე და კაგების ტიპის სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე. ჩვენთან ეს საკითხი არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ როგორც იცით, ეს ყბადებული არქივი, მისი დიდი ნაწილი გატანილია, ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით, აი საზოგადოების არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. თქვათ, შესაძლოა რაც გატანილია და რაც განქრალია, სწორედ ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შეიძლება უკუ ეფექტიც კი კონდეს, თუ ჩვენ თქვათ ჯოხს გადავტეხავთ შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვან ხალხზე და ამავდროულად თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ აი ესენი ყოფილან კაგების აგენტები, ვისზეც დაკარგულია ინფორმაცია და უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, ის იქნება ერთგვარად დაუმსახურებლად გაწმენდილი მთელი ამ პასუხისმგებლობისგან.
მაგრამ ნება რო ყოფილიყო ამ ინფორმაციის მოპოვება არ იქნებოდა რთული, ამ დოკუმენტების, ამ მასალის, რომელიც არის გატანილი, არ იქნებოდა რთული, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. ნება არ იგრძნობოდა, მე მგონი.
არ ვიცი, არა, ნება რო არ გზავდა, მაგაში გეთანხმებით აბსოლუტურად ეგ შეიძლება ვთქვა, საკმარისი ნება არ გზავდა, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არსებობს ძალიან მრავალფეროვანი პრაქტიკები, ხომ? თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვთქვათ რაღაცა კაგების არქივების მიმართულებით ვთქვათ იურიდიული პასუხისმგებლობის დაყენებას, ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ კარგი კამპანიები მოსახლეობის ინფორმირებისთვის საბჭოთა წარსულის შესახებ, ხო, რაც უფრო და უფრო დაგვიანებული ხდება. იმიტომ რომ ეს საბჭოთა წარსული შედგებოდა უამრავი კონკრეტული დანაშაულისგან, რომლის შესახებაც მეხსიერება ჩვენს ახალ თაობებს, ნუ ნაწილს რა თქონდა აქვს, მაგრამ ბევრს არა აქვს, მინიმალური ინფორმაციაც კი, და მე ვფიქრობ, რომ პერმანენტულ ხასიათს უნდა ატარებდეს, რა თქონდა ეს ინფორმირება და ეს რაღაც მრავალგანზომილებიანი რამე უნდა იყოს, შეიძლება ეს იყოს დაწყებული, ვთქვათ, მუზეუმები და იქ ბავშვების სიარული და დამთავრებული რაღაცა ღია ონლაინ არქივები. რაღაცა ნაბიჯები იყო, რა თქონდა, იყო იგივე ეს ოკუპაციის მუზეუმი, რომლის წინააღმდეგაც ვთქვათ, მერე ვიღაცები იბრძვიან დღემდე, მაგრამ ეს რა თქონდა არის ძალიან მცირე და თუ შეიძლება ითქვას რაღაც ზარმაცი გადაწყვეტები.
Да მაინც ბუნებრივი და ლოგიკური არის შენთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ დღეს მიიღო ეს ცვლილება, აი ამ ხელისუფლების პირობებში. მიხარით, რომ ამბობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს წინა ხელისუფლების კუნძულია, ფაქტია, რომ აი სწორედ დღეს გახდა შესაძლებელი მიეღოთ ეს გადაწყვეტილება.
არ ვიცი, რთული საკითხია, მე არ მინდა ჩემ თავზე ავიღო და ვთქვათ ვისაუბრო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე რაღაცა გარე პოლიტიკურ პროცესებს ჰქონდა გავლენა. არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, რომ შესაძლოა ვთქვათ წინა ხელისუფლების პირობებში ვთქვათ რაღაცა პოლიტიკური იგრძნობოდა, რომ პოლიტიკური ნება არ იქნებოდა, ეს არ იქნებოდა, არ მიესალმებოდნენ, ასე ვთქვათ, ამგვარ გადაწყვეტილებას, შესაძლოა ეს აყოვნებდა. თუმცა აი რო არ მოგატყოს,
შესაძლოა არავის არ უჩივია ამ შემთხვევაში, მოქალაქე ნოდარ ბუმლაურმა შეიტანა საჩივარი და გაბედა, შეიძლება ასე ითქვას, რასაც ვერ ბედავდნენ წინა ხელისუფლების.
შესაძლოა, თუმცა აი ეს კონკრეტული იურიდიული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მე არ მიმაჩნია, რომ მთელი ამ ჩვენი ლუსტრაციის და საბჭოთა მეხსიერების რაღაცნაირად სწორად შენარჩუნების პროცესში არის რაღაცა გადამწყვეტი მომენტი, ანუ შეიძლება ეს არის ფორმალურად საინტერესო, მაგრამ რეალობას თუ შევხედავთ, ჩვენ რაც გვქონდა ამ გადაწყვეტილებამდე ჩავარდნები, იგივე ჩავარდნები გვაქვს და ეს ჩავარდნები არასოდეს არ ყოფილა აღმოფხვრილი.
Რომ დაუბრუნდეთ ისევ თავისუფლების ქარტიას, რომელიც 2010 წელს მიიღეს და საქართველოს საქართველოს ახლანდელმა პარლამენტმაც დაამტკიცა ცვლილებები თავისუფლების ქარტიაში 2013 წელს და ეს იყო ალბათ მაინც პროგრესული ნაბიჯი ნამდვილად, ხო? ხედავ თუ არა წინააღმდეგობას თავისუფლების ქარტიასა და აი ამ ცვლილებას შორის. ამ შემთხვევაში არა როგორც არახარიურისტი გეკითხები უბრალოდ, ეს წინააღმდეგობა ჩემი აზრით აშკარად ჩანს.
კი ბატონო, მე არ შეგედავებ მაგაში. ეს წინააღმდეგობა არის ალბათ, თუმცა ისევ და ისევ მე მგონია რომ თავი არის რომ ჩვენ რაღაცნაირად გავააქტიუროთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ თეორიულად, თქვათ, რაღაცა ზომებზე, კანონებზე, მათ თავსებადობაზე, არათავსებადობაზე. რეალურად კეთდება რა? მაქსიმუმი, რასაც ჩვენ მივაღწიეთ, ეს არის რომ რაღაცა, თქვათ, სტალინის ძეგლები რო იდგმება, ზოგჯერ თქვათ, შემდეგ ამ სტალინის ძეგლების დადგმას ვეწინააღმდეგებით, თუმცა ისიც რაღაცა ბუნდოვან საფუძველს.
კი. კეთილი. ახლა ხალი ამბების და მუსიკის დროა. ახალ ამბებს ნინო როდონაია წაგუკითხავს, მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბრატისლავაში შეხვდა სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს რობერტ ფიცას ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდა სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს სპიკერს პეტერ პელეგრინს. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის სემის გამო დააკავეს თბილისის ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციის მეხუთე განყოფილების უფროსი ლაშა კვირკვაია. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიების ფარგლებში დაკითხულია 18 მოწმე, დათვალიერებულია შემთხვევის ადგილი და გიორგი მდინარაძის მონაწილეობით პოლიციის განყოფილებაში ჩატარებულია საგამოძიებო ექსპერიმენტი. სომხეთის არმიის ორი ჯარის კაცის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო. მისი განცხადებით, სომხეთის დივერსიულმა ჯგუფმა სცადა იერიში მიეტანა აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციები, რასაც საპასუხო მოქმედება და ორი სომეხი ჯარისკაცის ლიკვიდაცია მოყვა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ შეტაკების შედეგად არც ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ თავდასხმაში აზერბაიჯანული მხარე დაადანაშაულა. ამერიკული საბრძოლო ავიაციის იერიშის შედეგად სირიის ქალაქ რაკასთან ლიკვიდირებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი ჯიჰადისტი ჯონი სახელით ცნობილი მუჰამედ ენვაზი ამის შესახებ ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით იუწყებიან ABC და BBC. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე წარმოშობით კუვეიტელი მუჰამედ ენვაზი ექსპერტიზის დასკვნით ფიგურირებს ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ პრაქტიკულად ყველა ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ძევლებით სიკვდილით დასჯას ასახავს.
Thank you. staro.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენი სტუმარი არის კვლევარი სანდრო თარხანმოურავი. ჩვენ საუბრობთ, ვიხსენებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ 28 ოქტომბერს მიიღო გადაწყვეტილება და არაკონსტიტუციურად ცნო თავისუფლების ქარტიის 9 მუხლის რამდენიმე პუნქტი. თანამდებობის დაკავება ეგრძალებოდა თაკამდე კომპარტიის ცეკას წევრებს, კომკავშირის ცეკას მდივნებს და აქტივისტებს. არ მახსოვს კომპარტიის წევრებს ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ნახევარი საქართველო თუ არა მეტი იყო კომპარტიის წევრი. სხვათაშორის ჩვენ ხშირად ვამბობთ აგრეთვე იმასაც, რომ როცა ლაპარაკობენ სამართლიანობის აღდგენაზე და მე ვეთანხმები პირადად ამ მოსაზრებას, ამ 9 წლის უსამართლობაზე და სამართლიანობის აღდგენაზე, ივიწყებენ სწორედ კომუნისტურ წარსულსაც და ალბათ ამ წარსულზე საუბარიც აუცილებელია და იქნებ კომპარტიის წევრი ადამიანი ნების მე არ ვამბობ რაღაც რელიგიურ მონანიებაზე ან რაღაც სხვა მონანიებაზე, მაგრამ ამ დისკუსიაში ჩართვაც აუცილებელია. ყოფილ წევრებზე ვლაპარაკობ.
კი, კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ჩართვა.
რიგით ადამიანებზე ვლაპარაკობ.
ეხლა კი, ძალიან რთულია, ხო თქვა, ჩვენ რა თქმა უნდა იმ 9 წლის წრილში თუ მივიღებთ ამ ფორმულირებას, რომ აი სამართლიანობის აღდგენა ნიშნავს 9 წლის განმავლობაში დაშვებული, ვთქვათ, უკანონობების რაღაცნაირ კომპენსირებას. ამ წილში ჩართვა მათი ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შუაში რაღაცა 12 წლიანი პაუზა, ხო, ამოჭრილი და პრინციპში ჩვენი ლუსტრაციის ჩავარდნა, მე ვფიქრობ, ზუსტად აი ამ 12 წლიან პაუზას უკავშირდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც თითქმის ყველა აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში, აღმოსავლეთ ევროპაში ახლა ვიგულისხმობთ სტერეოტიპულად არასაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპას, განხორციელდა გადამწყვეტი ნაბიჯები. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს ეს დისკუსია უნდა აიწიოს, ის ვერ მიებმევა ეხლანდელი სამართლიანობის აღდგენის დისკურს, მაგრამ საჭიროა. ჩვენთან არ მე მაქვს შეგრძნება ბევრი, ვთქვათ, კომპარტიაში ნამოღვაწარი და კომსომოლში ნამოღვაწარი პოლიტიკოსი გვინახავს, არანაირი სინანულის განცდა ან იმის განცდა, თუნდაც მათი მხრიდან, რომ საზოგადოება მათგან სინანულს ითხოვს, არასოდეს არ გამჩენია. მე საერთოდ არ მახსენდება კონკრეტული წარმომადგენელი, გნებავთ კომპარტიის, გნებავთ უშიშროების და ასე შემდეგ, რომელმაც რაღაცა, ვთქვათ, ესეთი არ ვიცი, ხო, არ ვიცი, რაღაცა გაიარა, რაც რუსეთშიც კი ყოფილა, რუსეთში შეიძლება უშუალოდ რუსეთში არა, მაგრამ რუსეთიდან გაქცეული მაგალითად ამერიკაში ყოფილი უშიშროების წარმომადგენლები, რომელიც უაღრესად საინტერესო ისტორიულ
რუსეთში ყოფილა აკადემიკოსი ხაროვი მაგალითად,
ხო, მე უკვე ვიძახი პოსტსაბჭოთა პერიოდზე, ხო, არიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ამერიკაში გაიქცნენ და იქ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაასაჯაროვეს და თუნდაც ნუ საზოგადოების განათლებაში შეაქვთ წვლილი, რაც ჩვენთან არ ვიცი, ნუ ალბათ იმდენად ცოტა, რომ მე არ შემიძლია.
და ეს გადაწყვეტილება ალბათ კიდევ უფრო მეტად მე თავისუფლებას მიანიჭებს ამ ადამიანებს, ანუ ის არა მარტო მონანიებაზე ელაპარაკი, არამედ ისინი შეიძლება როგორც უკვე განაცემის დასაწყისში ვთქვით, ხელისუფლებაშიც მოგვევლინონ.
დიახ, თუმცა მე არ ამგონი ეს ნორმა რეალურად იყო განხორციელებული ოდესმე, რომ ვერ გვევლინებოდნენ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე არ მიგა
თავისუფლების ქარტია, თავისუფლების ქარტია მათ უგზალავდა როგორც შანს და სწორედ აი ეს კონკრეტული შემთხვევა პატრონი ნოდარ მუმლაურის, ხო, და სწორედ ეს იყო, როცა მან ვერ შეძლო თანამდებობის დაკავება იმის გამო, რომ გაუხსენეს, რომ მე მგონი ის იყო რაიკომის მდივანი.
კი ბატონ, მე იმიტომ ვკითხულობ ამას, იმიტომ რომ მახსენდა, რომ ვიღაც პოლიტიკოსები, მოქმედი პოლიტიკოსები ჩვენ ყავს, ვინც კომპარტიაში რაღაცა თანამდებობებს იკავებდა, უბრალოდ შეიძლება კონკრეტულად ვთქვათ, ეს იურიდიულად უშუალოდ მათთან თანამდებობებს არ ეხებოდა ეს.
დიახ, როგორც ჩანს, იქ ჩამოწერილი არის ეს თანამდებობები, სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი და ვეღარ ნახე, ჩამოწერილია კონკრეტული თანამდებობები, იმიტომ არის ხაზგასმული, რომ ცეკას მდივნები აქამდე ლაპარაკი კომპარტიის წევრებზე ან თქვათ კომკავშირის წევრებზე, იმიტომ რომ ნახევარ საქართველოს მეტი კომპარტიის წევრი იყო, რა თქმა უნდა. სიმბოლიკას რო დაუბრუნდეთ, როგორც უკვე გითხარით, 2013 წელს როცა ცვლილებები შევიდა თავისუფლების ქარტიაში, ბევრი რამე შეიცვალა და სტალინის ძეგლებს დგავენ, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, კანონით ამ ძეგლის დადგმის უფლება მათ უკვე აღარა აქვთ.
დიახ, ხო,
ვარ მეშლება რა, მე მგონი.
კი, მეც ასე მესმის, თუმცა ასეთი ტიპის კანონებს, ისევე როგორც აი ამ ზემოხსენებულ ნორმას, ყოველთვის აქვს ხოლმე ინტერპრეტაციის რაღაცა დიაპაზონი, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება პოლიტიკურმა ნებამ განსაზღვროს, თქვა ჩვენ გვეტყვიან, რომ ამ კანონით ასე გამოდის თუ სხვანაირად გამოდის, ხო? ამიტომაც მე მგონია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის საინფორმაციო კამპანია, იგივე თქვა ეს გერმანული პრაქტიკა შტაზის არქივებზე მუშაობის, ესეც ძირითადად საინფორმაციო ხასიათისაა და აი არ ვიცი, ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაჩერებული ჩანს პროცესი.
როგორც ჩანს, რატო შენი აზრით, როგორც ჩანს, არ აწყობთ.
არ არის.
სხვა შორის, ერთ-ერთი გამართლება იყო ის, რომ პატარა ქვეყანა არის საქართველო, კულტურულად და მენტალურად ჩვენ ვართ სხვა სიტუაციაში, ვიდრე ვთქვათ პოლონელები ან გერმანელები, ყველა ერთმანეთს იცნობს და ამან შეიძლება ახალი ტრავმები გამოიწვიოს, ტრაგედიებს კი საზოგადოებაში.
კი, კი, მე ზუსტად რაღაც მსგავსე ვფიქრობდი. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველა აქ ვიღაცის мама, დედა, ბაბუა, ბიძა, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ საკმაოდ მტკივნეულად აღვიქვავთ ზოგადად კრიტიკას და მით უმეტეს როცა ეს ახლობლებს ეხება. ასე რომ რა თქმა უნდა, აქ ალბათ მზადყოფნა საზოგადოების მხრიდან ნაკლებია ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს არ იქნება ისე მშვიდად და სტოიკურად მიღებული, ასეთი კამპანია თუ განხორციელდა, როგორც ვთქვათ რაღაცა ნორდიკულ ან უფრო პროტესტანტული თუნდაც კულტურის ქვეყნებში, თუ გნებავთ ბალტიისპირეთში, ვთქვათ რომ ავიღოთ, მაგრამ იქნებ ზუსტად ეს საჭიროა, რომ თუნდაც ეს ჩვენი რაღაცა სხვა კომპლექსებიც ცოტა შევარყიოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს კრიტიკის რაღაცნაირად უკანა პლანზე გაწევა და ეს კრიტიკის პირად შეურაცხყოფად მიღება და მთელი რიგი ვთქვათ ეს ამ კომპლექსებისა, ის ძალიან რთულად აისახება საზოგადოებაზე, არა მხოლოდ ამ ჭრილში, პროფესიონალურ ჭრილშიც მაგალითად. პრობლემა აქ, რომ კოლეგა გააკრიტიკოს თუნდაც მედიაში, რასაც საბოლოო ჯამში სტანდარტებზე ცუდი გავლენა აქვს.
და რა შეხედავ გამოსავალს? იქნებ ერთ-ერთი გამოსავალი არის არა ესეთი დეკორატიული კრიტიკა წარსულისა, საბჭოთა წარსულისა, მაინც დეკორატიულს ვეძახე, თუნდაც იგივე ოკუპაციის მუზეუმის წინააღმდეგი არა ვარ, რა თქმა უნდა, ექსპოზიციაზე ლაპარაკობ, შეიძლება ექსპოზიცია არის შესაძლებელი. იქნებ მართლაც რეალურად საჭირო არის კომუნიზმის და კომპარტიის, საბჭოთა კომუნიზმის გასამართლებაც, შეიძლება ცუდი სიტყვა თქვი, მაგრამ ეს ლაპარაკობთ თქვა ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებაზე, ალბათ დასაშვებია ის, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ მაგალითად კომპარტიის გასამართლებას.
ხო, ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე დასაშვებია, მე ვფიქრობ, რომ
სიმბოლური პროცესი რომ იყოს.
კი. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა ჩვენ პოსტსაბჭოთა პარტიების გასამართლებამდე მაინც არ მივალთ, იმიტომ რომ ეს ალბათ ძალიან არაჯანსაღი ამბავი იქნება ქვეყნისთვის, ქვეყნის პოლიტიკური ტრადიციისთვის, რაც შეხება კომპარტიის გასამართლებას. Ну, ალბათ ისევ და ისევ ცოტა დაგვიანებულია. ცოტა დაგვიანებულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა იყო პრობლემა, ხომ? რა არის, თუ კი რამე არის გასასამართლებელი, რა არის ეს? საერთოდ პოლიტიკური ძალის გასამართლება, ეს ხო ინდივიდის გასამართლებისგან განსხვავებით, ეს ძალიან იშვიათი მოვლენაა და ძალიან სპეციფიური რაღაცაა, ხო? არა, მგონია რომ კონკრეტულად ეს იყოს ის ფორმა, რაც გვჭირდება, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის სამწუხაროდ ისიც კი არ არის ნათელი ვთქვათ, რომ ეს საბჭოთა რეჟიმი იყო ოკუპანტური, ხო? ანუ ოკუპაციის მუზეუმიც შეიძლება ამიტომაც არის, ვთქვათ, ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას ალბათ იმდენად, რამდენად შეიძლება
შეესრულოს. მხოლოდ ოკუპაციაზე აქცენტი.
კი ბატონო, მხოლოდ ან თუნდაც იმიტომ, რომ ვთქვათ, ადამიანებს ეჩვენებათ, რომ ეს არის რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის კერძო მესიჯი და არადა მართლა ოკუპაციური რეჟიმი იყო.
გავიგე. მუსიკა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და დავასრულებთ შემდეგ გადაცემას.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი განაცემა, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Როგორც იცით, დღევანდელ განაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. 28 ოქტომბერს მიიღო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ და თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის რამდენიმე პუნქტი არაკონსტიტუციურად ცნო. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ სანდრო თარხან მოურავთან ერთად. და რამდენჯერმე ვახსენეთ ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. გია თორთლაძე იყო ავტორი თავისუფლების ქარტიის, რომელიც 2010 წელს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. განაცემის ბოლოს მინდა გაგახსენოთ, რას გულისხმობს თავისუფლების ქარტია. სხვათა შორის 2013 წლის პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები თავისუფლების ქარტიაში. მაგრამ ძირითადად ეს ცვლილებები კომუნისტურ სიმბოლიკას ეხებოდა. დიახ, რას გულისხმობს თორთლაძის თავისუფლების ქარტია? ამის შესახებ ჩემი კოლეგა ლელა კონჭულია 2010 წელს გვესაუბრებოდა თავის სიუჟეტში. სიუჟეტი 2010 წლის 25 მარტს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა.
გია თორთლაძის ინიციატივა ხმაური ჯერ კიდევ დაახლოებით 5 თვის წინ მოყვა, როდესაც მის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტი ამერიკულ პატრიოტის აქტს შეადარეს. აქვე გავახსენოთ, რომ პატრიოტის აქტი შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ შეიქმნა და ის ტერორიზმთან და გარე საფრთხეებთან ბრძოლის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. ამ დოკუმენტმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებები და გამარტივდა სატელეფონო მოსმენის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის მოპოვებისა და ის პროცედურები. მსგავსი პროცესის საქართველოში დამკვიდრების საფრთხეს უმალ და მეტად მწვავედ გამოეხმაურნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. ამის შემდეგ თორთლაძის ინიციატივის წინსვლა ერთგვარად შეფერხდა, ვიდრე მან ბოლო კვირებში რამდენიმე პრეტენზია გამოთქვა პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტის განხილვის გაჭიანურების გამო. ამჯერად საქმე მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტის აქტს არ ეხება. დეპუტატის მიერ პარლამენტში დაახლოებით ერთი თვის წინ ხელახლა შეტანილი კანონპროექტი ორ ძირითად კომპონენტს აერთიანებს, როგორც გია თორთლაძე რადიო თავისუფლებას ანსაუბრისას განმარტავს, ეგრეთ წოდებული პატრიოტის აქტისა და ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის გარკვეული მუხლების გაერთიანება იმის გამო გადაწყდა, რომ ერთიცა და მეორეც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. უსაფრთხოების ბერკედების გაძლიერება ქვეყანას რომ წაადგება, ამ მოსაზრებას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლალიაშვილიც იზიარებს, თუმცა ის პრობლემად მიიჩნევს ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილების გაზრდას.
საბოლოო ჯამში ქარტია გულისხმობს ძალოვანი სტრუქტურებისათვის მეტი ბერკეტების მიცემას, იმისათვის რომ მათ შეძლონ ამ ბერკეტების გამოყენება ჩვენი ეროვნული სოფტვერების გამტკიცებისათვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მისაღები პათოსი გახლავთ და სულისკვეთება, რითიც ხელმძღვანელობდა ბატონ ეგია, როდესაც ამ კანონპროექტზე მუშაობდა. ვიზიერებს თამას აბსოლუტურად, მაგრამ მე ვფიქრობ ტექნიკურად ეს კანონპროექტი თავის დამტკიცების შემთხვევაში მიცემს საშუალებას ძალოვან სტრუქტურებს, რომ იგი გამოიყენონ თავიანთი უკანონო ქმედებების ლეგიტიმაციას.
ნიკოლოზ ლალიაშვილისა და სხვა ოპონენტების მსგავს კრიტიკას არ ეთანხმება თავისუფლების ქარტიის ინიციატორი გია თორთლაძე. ვიდრე პრეტენზიებს გამოხატავდნენ, ის ოპონენტებს აძლევს რჩევას, რომ დოკუმენტის პროექტი უფრო ყურადღებით წაიკითხონ. დეპუტატი ამბობს, რომ კანონპროექტი არ გულისხმობს მოსმენის ჩხრეკისა თუ ამა თუ იმ პირის პირად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას. რაც შეეხება მაგალითად ჯაშუშობაში ეჭმიტანილს, თორთლაძის განმარტებით მას საქართველოს კანონმდებლობა ისედაც უპირისპირდება და ამისთვის დამატებითი ბერკეტები საჭირო ნამდვილად არ არის. გია თორთლაძე ამბობს, რომ მისი კანონპროექტი პირდაპირ არის მიმართული ტერორისტული აქტების აღკვეთისკენ. დოკუმენტის პროექტში გათვალისწინებულია აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან საქართველოს დარჩენილი ნაწილის დამაკავშირებელი პირობითი საზღვრების მონიტორინგი. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ თორთლაძის თქმით აღიკვეთოს ტერორისტული აქტების მთელი თაიგული, როგორიც არის მაგალითად პირდაპირი გასროლები, რომელსაც შეეწირნენ ჩვენი პოლიციელები, თავდასხმები, აფეთქებები რკინიგზაზე, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძების აფეთქებები თუ ადამიანთა გადაცება.
ასევე ტერორიზმის თავიდან ასაცილებლად არა მხოლოდ იმ საზღვრებთან, არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის მექანიზმი არის შემოთავაზებული. შემოთავაზებული არის დიდი ოდენობის გადარიცხვების, ასე ვთქვათ, გადამოწმების მექანიზმი, როგორ ნახდებოდეს დიდი ოდენობის თანხების შემოდინება, რო არ ახდებოდეს გაუგებრად საქართველოში. ტვირთების მონიტორინგი, დიდმა ტვირთებმა უნდა გაიაროს სპეციალური დეტექტორები, რომელიც აჩვენებს იქ რა არის იმ ტვირთში, მოდის საყოფაცხოვრებო ნივთები, სუსათი თუ პროტილი.
თავისუფლების ქარტია ასევე ითვალისწინებს თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას კომუნისტური პარტიის ლენინური კომკავშირისა და ყოფილი უშიშროების სპეცაგენტებისთვის. ლუსტრაციის კანონის მიღებას მეტად დაგვიანებულად მიიჩნევს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი და გია თორთლაძის ყოფილი თანამოაზრე გია ცაგარეიშვილი, თუმცა მისი პრეტენზიები თავისუფლების ქარტიის სხვა ნაწილებსაც უკავშირდება. ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ თორთლაძის ინიციატივა ქვეყანას ვერც უსაფრთხოების გაძლიერების კონტექსტში წაადგება. აქვეა ერთი შეკითხვაც.
ზომე რა მაინტერესებს იცით, თუ ეს ზომები დასამკვიდრებელია და ეს ყველაფერი გასაკეთებელია, ამას უფრო კანონპროექტის ავტორი გძნობს, ვიდრე თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ხელისუფლება. მე ნაკლებად მწამს ამის და ნაკლებად მჯერა.
ასე თუ ისე პარტია დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის დეპუტატ გია თორთლაძის თავისუფლების ქარტიას რამდენიმე დღეში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არ ფიქრობენ, რომ თორთლაძის ინიციატივა პარლამენტში საკმარის მხარდაჭერას მოიპოვებს.
დიახ, დასრულდა ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი გადაცემის. გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.